COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿O son de estas horas? Avisos por fuertes precipitaciones que durante toda esta noche afectaron sobre todo a oeste, suroeste de la provincia de A Coruña, donde hoy se quedan suspendidas las actividades ao aire libre en centros educativos. Esta zona é a máis afectada pola borrasca Claudia sentada sobre Irlanda, pero que na súa cola envía a Galicia unha fronte moi activa. De feito, no que levamos de día, é aquí onde se están a registrar os valores máis altos de choiva e vento. En Abeiga, en Ourense, ás 4:30 desta madrugada, o vento superou os 121 km por hora. En Carnota, pasadas as 3 desta madrugada, refachos de vento neste mércores que superaron os 102 km por hora. En Santa Comba, levan recollidos case 60 litros por metro cuadrado, onte case 90 litros. Arestora cae arreo no suroeste da provincia da Coruña. Recomendacións básicas son extremar as precaucións, sobre todo se temos que desplazarnos por estrada, limitando eses traslados ao mínimo, evitar na medida do posible achegarse a zonas costeiras ou inundables dos ríos que están a ser vixiados co plan Inungal activado dende este luns ante a previsible crecida dos cauces. A borrasca Claudia provocou esta noite 114 incidencias, a maioría nas provincias da Coruña e Pontevedra, ningunha de especial importancia, a maioría por caídas de árbores. En Ribeira caeu un poste da luz sobre un coche no que non había ninguén. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. De seguido contoche como se presentan as vindeiras horas no meteorolóxico.
Galicia cumpre os seus compromisos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade.
Cumpre co cuidado das persoas dependentes, con axudas directas que acompañan as familias.
Cumpre coa sanidade pública, cun programa de cribados de cancro que facilita a detección precoz e mellora o prognóstico.
Cumpre duplicando a vivenda pública e incentivando o alugueiro.
Cumpre coa rural, co mantemento e coa mellora dos camiños municipais que conectan parcelas agrícolas.
Cumpre coa protección e conservación do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Galicia calidade. Xunta de Galicia.
Super ofertas y un especial legumbres, sopas y caldos. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Marsella IFA Sabe 46 lavados, 2,99 euros. Siempre súper bien de precio y súper a un paso.
Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina información do tempo. Mércores, no que nos espertamos cos ceos parcialmente nubrados, con precipitacións generalizadas máis persistentes e cuantiosas na metade sur e oeste da comunidade. No litoral norte da provincia de Lugo, as chuvias serán menos probables. Hai aviso amarelo por acumulacións de auga de 15 litros por metro cuadrado nunha hora no oeste da Coruña e no litoral de Pontevedra. O vento seguirá soprando forte atas 9 desta mañá, con refachos aínda por riba dos 80 km por hora prácticamente en toda a comunidade. Máximas que van dende os 15 graus de Santiago, os 18 de A Coruña e Ourense. Arestora temos 13 graus en Santiago, 14 en Lugo, 16 na Coruña, Ourense, Vigo e 17 en Ferrol e Pontevedra. Foi polo demais unha noite de temperaturas propias do verán. Pasadas a unha desta madrugada, Ribadeo registraba 21 graus. En o mar tamén aviso por fortes ventos atas 9 da noite e por ondas atas 6 da tarde na Costa da Morte e nas Rías Baixas. Codisoil, servizos enerxéticos e medioambientais, patrocinou o tempo. Os concellos máis afectados polos incendios do verán ven con preocupación a situación meteorolóxica que estamos a vivir, porque se poden incrementar aínda máis os problemas que xa sofren a causa do arrastre das cinzas dos lumes. Concellos como Arrúa ou Vilamartín de Valdeorras xa hai semanas que recomendan non consumir a auga do grifo polo risco de contaminación nos puntos de abastecemento. En Arrúa, en concreto, se as choivas son intensas, pensan en interrumpir temporalmente o suministro para evitar que esas cinzas afecten as canalizacións e os electrodomésticos. María González é a alcaldesa.
Temos unha situación moi precaria, entón, cando veña auga de verdad, chove en lugares dos días seguidos, pois 5 días seguidos, pues vamos a quedar sin agua. ¿Pero qué va a pasar? Porque ahora dos días o depósito vaya aguantando por la exigencia de consumo que hay, pero cuando a agua se sea más continuada y por lo tanto no se puede abrir la entrada de agua o depósito, pues los depósitos van se van a ir. ¿Eso qué va a pasar?
De seguido falamos dun novo foco de gripe aviaria.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non é para tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu. É asunto de todas e todos nós. Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta detectou un novo foco de gripe aviaria nun exemplar de gaivota pati amarela no concello de A Coruña. Foi trasladada ao Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros. Aí a ave foi mostrexada para proceder á análise laboratorial. O cadáver eliminouse conforme á normativa en vigor. Tamén dende a Consellería de Medio Rural selle comunicou este achádego ao Ministerio de Agricultura. Este é o 10º caso confirmado en aves silvestres na nosa comunidade neste ano. Cómpre lembrar que por agora non se rexistrou ningún en aves de curral en Galicia. E 856 profesionais sanitarios foron agredidos o ano pasado, 340 sufriron violencia física e máis de 500 denuncias foron presentadas en atención primaria e extrahospitalaria. Para poñer freo a esta situación, que vai en aumento, a Xunta acaba de remitir ao Parlamento un proxecto de lei que amplía o persoal que se considera sanitario e tamén se condenan accións contra estas persoas. Antonio Gómez Caamaño é o conselleiro de Sanidade.
Galicia será a primeira comunidade autónoma en recoller sancións por agresións aos técnicos de emerxencias sanitarias do 061. E como resposta a novas formas de violencia, ademais da violencia física e verbal, inclúese a violencia digital, exercida por pacientes, familiares ou acompañantes contra os profesionais da sanidade. E esténdese o concepto para aplicarse tamén a agresións fora dos recintos sanitarios.
Seguimos en Herrera en COPE.